da fono nan de kiluka ala mafadeso asango na ngati kotro
e bagala sokwa ke kutima kota sango chimanga ko chipe ko chipe komiti na ngati kodro e ke use ni na verdania bodi
e bagala ren fabien do tiga izi ngati sango ni na mbake ti kilometre 5 na ti bava ka otati bata ti bongi ndwa de ka we na pe kotia goti ngombe so si atoto na nda preso
agwa cha ngombe sa toto ngati so si atro kotia ke batene ti batango se do ti ti kodro agwe na mbake ka ti tene ala sara ku sala ti bemendo na ndo tene ti ambe ti so si awa dengo buzai ke na ni na tereti ala si betala sogo chingumbi so totumbumbi na mbigiti baya dombia tongaso so mbini wadengo buzini okolo kenchi tenelo fambiti chilo akina dawati so sulu kumba tere chulo mingi siya trogo tibatango se dutia chikodro a goda chitene a pika ngomi na leti nduzuzi tenelo sarambeto sulu lingbi chitenelo fa ambiti chilo a sarasi mingi chiazo a warambeto na bibetala anda kachintembe so ndo ataka chitene a dawe na mbigi kasi da betala so ake mingi ti a magazenga na boutique chiazo na mbigi kasi yangani a kanganga si tambogati a kutukutunga na kuru aekeki yekeke tonga su.
Nga nambage chiko tagarati begba tage akea la susi akekaye ambenya boutique tala ni akanga jikangango.
Ambenya akanga ni mangati su ngonzo yekina beti ala ala suake veti a boutique ni susi akeka a kumba susi amulinga keguna nina yati a dambeti tonga su nga na akbako uchitene a lekere na datonga su la fangonzo ti beti ala nadawati bemengondo chinto kwa ti empo nga na ti duan susi a unda ambena beti na la François Kosime Palato ngini nanda preso yekina popo chala yake masa wanaduni na angatilu.
Fururu na mabako ngana kinele ti magazini tila na mabako tala ala susi ya kika kumba ti leke ngona da ngana a buku na mbage ti centre-ville a lungo nanda presu ti fagonzi beta na pekechimele kapati kusala susi ndoko ti biondi ya su abatene ti nempo ti akangoye ngana ti duan a zana sisi kapati kusala susi abatene ti leke ngo zoni kamulango ti kango na kolo sibe Afrika aketilo na legini pepe na mangala susi a fagonzi beta la evariste akia kota la su
pale ti na bago difiso eke di kakumba la soso par rapport na reaction ti duan le montage chiffre a joué la moyenne du signal d'une affaire de frappe mal en azan mais la midi tena midi la yacha kumba ce sera bien que ça doit nous à kumba dit tant de toja à la yacha kumba à tout ma dit tant de ça ma panza à la yani doit nous dire le nom de ça va finir et corps la yati kumba tazo la kumba wale de déclarer si kumba wale de paye par année année do à kumba ni quoi là que ça ni là quoi on japon
Aristide aussi le délégué de Tchazou Sikangweso le fatene à la kibou de Katera si à la kibou de douane mais le ringa pepe dani si il doit la douane à qui à Ghana a changement na yati à kapati kousalani
à zoti impôt na su douane à la Ghana magazine si ça va de la Ghana à la ware et na mbetia pesime à la Ghana impôt et na impôt à l'inga bête n'y saka douane collectif soit voyager même 20 personnes là de charger auto Agassi, à que décharger Kumba, Mbeni Zoko le petit mou, trois colis le guani, Mbeni Pemou 4 colis le guani, selon capacité à zone, à la ligne d'aller bien. Maintenant, à la Gassigawa, à la imposer la ligne d'aller zo, à quoi Kassiga qui tombe, c'est ce qui n'est pas normal. Appelle ça la paix.
Akibu mkatera si ya kifuta duan pepe. Sylvain de Abazen ake wenda sul kibando nanduti tamulango zuni ti kusala na bagati duan.
Atenani sala de duanement collectif. Amina kunga sa londa yon. So ibanis. Men na yi na duan sa atene kuronti fraud la. Agala kumani tonga nanyi. Ala kechape na kontrol ti fisk. Na kontrol ti duan. Na kontrol ti commerce. Na fe ni koi. Ifo yi nga chif da fertumu. Nyela mo gani nye. Na chungu wako. Kit na kalpina mo fini empotumu. Na yako mna chanko kuna nivoti dili geso. Sara tene, ani si sara bunifu ala nandi chap.
Kapati fangongozo kibesu, aki boto ande yani jusqu'à na langu uta, na mangala susi afangozo kibetala.
Asangu angwati onando dafuno nande kilu kareni gu nambage ti kodro komandati waka, aki gingo besi, aki mingi nambage ti kete kodro ti goya, su aki ndoro nanga kubu.
Verdian na guntani aki nabiko ko susi afatene a trogu ti kodro ti moritani tindo kwa ti minusika kebo tere chala yamba tonga suna chik batanika, aki mbini sango susi amulenge ti kodroni a yeda pepe si ala ngana kota zuchi kotoni kona liti mapoko ndu kwa timi nusika so abate na ala sake mu akbakuru na atrugutumbati UPC kemini tene susi ya kota zuchi ndu kwa timi nusika akeni na kurogo sangu nanduni na angati parfete di komese
Oberi gunendi mokunzi bata ti komun ti kosho tulu solo kilangu na mage tinga kobolo falo tene aini abagigi na bikuwa koswa on akemini la para ti atrugu ti bendo ti igi ti kodro ti muritani si ya londo na ya ti kodro ti nga kobo na peko ti mini pika ngopatara so abagigi na popo tiala na kota zo ti bata ti nga kobo ti bali gi wasiala limi ti tene la gboto ti atrugu ti bendo ti igi na ya ti batani akina peko ni si la para so aguna mage ti kete kodro ti goya na kilometre balo sho na nono uku ti bata ti nga kobo nosuka si aturugu tibe no tigi su amu agbakuru tibira na aturugu kpale su akiti UPC Atenesu abinando ti aturugu ti Minusca a kota zo ti ndokwani akena kurugo lieutenant colonel Abdulaziz Ouedraogo wayanga ti aturugu ti Minusca.
Mini kundu ti aturugu ti Minusca oko ayeke sara kusala maboko na maboko na bongbi tumba pepe so ti fa so tongana la tene tënë ti aturugu ti Mauritanie so ayeke gbeli ngo na mbeni bongbi tumba ayeke tënë ti wataka na mbi hinga nga pepe so si mbeni pupulenge ague na mbege ti goya mbi kiri mbi fa so ndokua ti Minusca ayeke sara kusala na kpengo agere ti ambiti ti kusala ti lo ti bata gi asivili nga tënë ti siriri.
Tafonono ndeke luka ade awara bibe ti wabada lezo ti kuangu use Sylvain Marandi pepe na ndo ti tene so si abagigi ti neme so aki nganga ngu ti tene epi ka patara na molenge ti kodro so aki nabage ti goya na ndo ti tene so agbi na ndo ti aturugu ti Minusca.
Na ndo ti menza ti abendo ti gegi na bi kwa use so bia ti kodro ti be Afrika sara nga tene na ndo ti biango ti ndo so si ake gbube ti azo kue na ndeme so
ayeke na ngu ye ti ti mingo tere ti bale mbasambala na mbasambala ti bongbi ti bendo ti gigi si gbia ti kodro fusta constroidera ahunda na akota so si ayeke sara si biango ya ti ndo ayeke ba gigi ti tene ala kiri na ndö ti zendo ti ala so si ala mu ningbeni ye na gbata ti poto na kodro ti franzi sarana na ndö ni na yanga ti armando nyangindi.
Atene ti biango ndo so angba ti ma na nduzu na dunia mobimba awabi Afrika nga kuake gi be ti ala mingi akpale so ayeke fade so na dawa ti ala so si ayeke akota zo ti kodro ti dunia mobimba so nga kodro ni oko na kua lingbi titene asara ngangu na ni titene akanga lege na biango ndo so ayeke ga na nduzu gbia ti kodro ti be Afrika Faucin Cantoidera ahunda na ala so si ayeke sara kusala titene abiando ngangu mingi na ya ti dunia mobimba titene ala bata mungo yanga ti ala so si ala mu na li kodro ti France Paris na ngu sakusala ndöni balako ndöni oku so ahon mungo yanga so ayeke titene ala futa nginza na aketa kodro tongana kodro ti be Afrika nga na mbeni titene abata ye so anguru zo
la protection de l'environnement
tënë ti batango aye so anguru ye nga na tënë ti nzoni duti ti ayeke ye so elimbi titene isar ma lege ni ngoi ya siawa titene ala so si ayeke buba anzoni pupu titene ala kue tënë ti yanga ti ala so mu la na mbage ti Paris titene asara si aye ti ngangu so ayeke si na azo alingbi titene akai
à l'égard des populations les plus vulnérables.
Quand on sait que l'Afrique a que sera côté tena kanga lege na biango tindo kanda ka ki yesu alingbi tena wunda na poroso na yati kodro ti zokoko bia ti kodro ti be Afrika abatu la tena akota tena so si kodro ndinde ya ketene niti tena akanga lege na biango ndosu amena kuta kodro ti poto nga na ti dunia mobimba amatene ni na meta na nzuni ko pepe Faustin Cantoidera.
Plus que jamais la question de la sécurité de
la so tena ti se duti siriri na yesu anguru e nga na sinti azo ayeke mbeni so agbube ti e mingi ye ako akota kodro so si ayeke buba ye so anguru ye ala yeke za be ti ala na ndö ni pepe
des intérêts économiques géopolitiques et géostratégiques
na mungo tënë ti lo kota wakuasu ti bendo gigi Antonio Guterres agi be ti lo ngangu mingi ndali ti akpale so na mangolo amungo yanga so si amu titene akanga lege na biango ndo so na titene atoko asioni apupu mingi mingi na dunia mobimba pepe so azo oko amani pepe ayeke ga ande na akpale mingi na tere ti azo ti dunia mobimba
na ye ti atanga ti asango ti bi kua osio so nga re na ayeke mbeti ti mango tere so na ni singo bia nga na ala so si ayeke mu azo na kusala nga na awagbongo koko ti awakua ti leta asu maboko na gbeni so ala kiri alondo titene asigigi na ni ti su maboko na gbeni ti fi nini
Verdian Bire Tongaso, akota zo ni kua atingbi tere e da lo ti ndiko ayeke gi na lege ti pikango patrasi abongbi ti awakusala so alo ti na ndö ni titene ala wara akingo na hunda ti ala
mbele ti batango si duti ti ya ti kodro ndali titene ti maingo ti konomi asu maboko na gbeni na ngu sakusala ndö ni balako na gombaya so aba mbwimbwi ala so ayeke sara kusala na gbe ti leta nga na ala so ayeke sara kusala na gbe ti leta pepe buku so na ya ni azia tënë ti nzoni bangondo na ndö titene ti nzoni duti ti ala so si ayeke sara kusala nga na ya ni ala luti mingi na ndö titene ti pikango patara titene alekere atene so aba tënë ti konomi nga na tënë ti nzoni duti ti azo nga ti kai na atënë ti fangongonzo ti be na ya ti kodro Louis Mariko Grengbo ayeke wakuasu ti bongbi ti awagbongo koko ti ala so ayeke sara kusala so nduru iri ni ayeke ODSTC
mbere so si e so maboko ti ndagbe ni titene si e sara kodro atambula na lege ni aduti kpo titene si konomi ti kodro ague na wuzu tango so si e so maboko ti ndagbe ti mbeti so kete na peko ni kota mboma ati na ya ti kodro so iri atene COVID-19 asara si sarango kua ti mbere so e so maboko ti ndagbe ni so aga kpale me gouvernement ahunda so si ayeke nzoni e kiri na lege ti mbirisi sombo kuchida kingu utanko.
Na mango gbeni biya sweke bando ando tenche kusala ayike nzoni chitine akiri azia gerechi bumbiso yu na sese ndalti sosi ngangu chibumbiso ayike unzi ande nanze chikuku sosi ayike ga Michel Mwanga.
Depi nacha lango sola igipika patara me la soso imatere itu partina ki ota iye da itene i reconduire pactoni. Donc étape suivante ni aiso iku kozo gbeni biya ti par rapport na agenda lo solo mou yanga na yawa chitene igwe signe pactoni. Bon, isa lantenti vendredi. Iyinga pe kota zola, donc il faut iku lo confirme na yawe igwe sara nisenge.
Ziango na sisi, fini kundu ti mbeleso aike duchiande mbrimpri nagbechi bemengondo ti mokonzi chingo rugbya.
Sangona kodro wande, mamadi dumbu ya gbiati kodro ti gine loke na tambula ti kusara na mbageti mali na yati andaka sosi meni kota temengo teresu adwa si tena bala suwa ke tambula na ndembesu.
Tatene lo gwenda li ti kota matanga ti dipanda si dikolo ti mali ti fani balo mene tongaso, tinguni balo mene mbi ti fa balo mene na use mamadi dumbu ya lo simbi ni ebiri na bata ti bamako, ake kojo tambura ti kusara ti lo na peko di sosi lo mou bata ti gbiati kodro na lango ukutin se timvu kangu sa kuse balo se na oko, ke kota wakamba asimigweta gbeche koroti malisi ayambalo.
Anda karen nangwe sosia kota zoti bento tikigia kitembeter na mbageti New York kaso kunduti sede ya wonga kwa atisa zoti tena guli nandoti koroti malinga na gine sosi alimbiti tena biande ya kota zingiri nandoti ala.
Tatene verjan kota kapate chimingo tere chibumbiti sede ya oso atondani mbini na ndapre soa we ndu na tere chi kota gwingo lingo chibumbiti bendo tikigiso ayike koroti gya ke gbeche koroti gine bisa osi ya atisa kota kapate chimingo tere chi bumbiti sida uto so ndotene ti a kwale ti marotere pepe na popo ti koroti gininga na ti mali so si a batene ndali tchala a zona ti koroti afrika ke matere nzoni pepe. Sangocha wangu ayeke na yanga tchala Claire Asambadinga, Claire Ibarala.
Ibarala reine Fabienne Dotiga Ibarra Zokwe.
Nande moti gere, gango walumbi ti kirengoni tchala sangocha da kenak betchung balouse, angbala kwa titene, atambra nando tchulo ndo tchiba Barthélemy Bogonda.
Ake tatena abike tcha, kete kate so, estompet moka fa kinda Olympique Real ti bongingu sena akonga, espoir club ti begwa, akinda FCSOS songo osho na para biri, GSB akinda Real Combo ningwa kona para, DFC 8 akinda nga EFC 5 Kongo sena para ngana bege chakota kateni rena ke ande mbunda chilango use chigango walombe lasi ya kitamblande na peko chibe komite suna bege chakota kate nangbonga utachi peko chibe komite aso pete ya ke warasika spo keke ke bikuwa ukuna oko mbonga so red star ke duchande lena le na tompet mokaf
na ande mbo chigera ila kwe ndangi ya ti ya kapachi gbavaka nangwe ti sepe lango gigi mba chambina kordo tene ti sirari ke gbavaka ushuzi gbatachi bongi si aso bendabiri.
Tatene bia ni lo so benda na dawati gbavaka miombe nguo tana ako ifana la sunde monya tambla na londo chiba abate imi buganda kembeni gea chinde mboso si kundu chi CNG chama seka ale kwenye mabako mabako na ndokwa chipi nini ngana nguo bia andali ni ekigochi ma Florence Flor Fali swa kekota wa enda sake bando na ndo ten chama seka na beke chindo kwa igwe ngbe sake baten chama seka ngana ngea chawa nguo na singa chibi anvenu gbelo.
Depuis la langue sur le 12 août, ceux qui célébraient la journée internationale de jeunesse, ils s'arrêtent la journée avec une journée à paix. Ils continuent la journée internationale de la paix. La langue sur le 21 septembre 2022. Mais il y a un peu de temps pour les débats dans la notion d'autonomisation. Et il y a une recommandation au gouvernement. Ils ont attendu la paix. Le Conseil national de jeunesse a organisé un tournoi. Il y a un arrangement. Il y a deux communes qui sont mais là, il y a un peu de temps. Le final ni la bande qui a subi ça mais c'est que mingi tenti so à la wani à la balle qui sont si à la sara na ils sont une cohésion sociale na yati manako ko ikeba cohésion que dame ingi a subi ça mais tenti cohésion sociale zo ati na lango ti paix soit que journée internationale ti paix ni langi a subi ça mais c'est
Nande mbo chigere la kwe na bige tia kete kodoro aike lik chikbata chike mousa kele kere chulo mingi chitene lo kire lo tanda tia akusala chilo.
Ake tatena la same kapachi gbengo lingo na bikwa ako soa wana bige tia sibi chitene abatonga na nye alimbi tia zala sisa finage chikusala ndati sa onkusala na chungusu ekeda ikigo chima klemo wasyo makunzi chilik chike mo na singa chi wago singa chie inoson banga ziambi.
Gera la soko gitana la ga na le bulu ndo beti kwati balon pala pali zoti anti koro asar asuri tini ala mo kwani tonti ko zap donc ni la yiri la tita iku iga ibuli ni la passe ni la passe pa tini gidegi e waramini legi wasi asuri ti apeta tambala njuni isa bilon ti tapa na la kwati activity ya rapporta la activity la tokana e bate na ndubeni ni la barsha pa tumu ko fonctionna pa wala masa pa na pa e bate na ndubeni e surtout ce que important e ki bate na ndubeni ngiza transparence dans la gestion iso fete sa mo e utiliser ton temps dans ton e fanala tenso ando na la tena i et puis tenga te ando beti so irni tena a budget ensemble que ça mi projet de budget et tena la accepté ni ni la c'est communique c'est une école dans la fédération bouli ando beni je le be sarang batili ki mo le sa
Singila sociala ma kota sango chumunga ko chipoko chipi comité ni na verdania bodi ki na tena na megetiala
Singila mingi ran Fabien do chiga na terna ki fa déclare à samba dinganda ti sango chawa ngoro Jean Stéphanie Bokola si amu maboko ndo chama sin c'est terminé la grande édition de la mi-journée 13h31 minutes retrouvez toutes les informations sur le site www.radiondekeluka.org la 4e tranche va bientôt démarrer